Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 12 август бейшемби күнкү кечки программаларыбызды баштайбыз. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. 23 июлда Балыкчыда камалган 14 киши бошотула элек. Адвокаттары бүгүн жогорку сотко арыз беришет.
Ошо тополоң болду, болгон жокпу? Балким шайлоочулар өздөрүнүн баягы шайлоого тиешелүү саясий укугун коргоп калалы деп аракет кылды. Бул жаран чындыгында баа бериш өтө оор. Бийлик өкүлдөрү бийликтегенен анан өзүнүн административдик күч колдонуп туруп өзүнүн бийлигин сактап калган аракет кылат.
Кыргызстанда бир нече жылдан бери алгачкы жолу дефляция катталды. Молдовада оппозиция өкмөт куруу тууралуу макулдашты. Түрк өкмөтүнүн күрд маселесин чечүү боюнча демилгеси оппозициянын сынына кабылды. Жарым сааттык берүүбүздө ушундай темаларга кайрылабыз. Адегенде болсо, Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Улан Алымкулуулу. Улан, саламатсыңарбы?
Рахмат Айнура. Анда кабарларды баштайлы. Өзбекстан менен газ баасы боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунан Кыргызгаз мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Саламат Айткеев билдирди. Айткеевдин айтымында ал баштаган делегация Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдөн кайтып келди, бирок сүйлөшүүлөрдүн мазмуну жана келерки жылга баа тууралуу Кыргызгаз жетекчилиги азырынча эч кандай маалымат бере албайт. Азаттын кабарчысы менен телефон аркылуу маегинде Саламат Айткеев апта башында Ташкентте өткөн сүйлөшүүлөр учурунда газ баасын аныктоочу жагдайлар боюнча өзбек тараптан айрым бир шарттар аталганын белгиледи. Кыргыз тарабы эми Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдө козголгон маселелерди өз ара талкуулап алган соң кийинки жолугушунун мөөнөтүн белгилейт. Быйыл жыл башынан баштап Кыргызстан көгүлтүр оттун 1000 кубометрин $240 сатып алып келүүдө. Жөө жүрүшчүлөр абактан эртең чыгары күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка президенттик шайлоодон кийинки жөө жүрүштө камалгандардын бири, Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиевдин адвокаты Сартбай Жайчыбеков кабарлады. Анын айтымында саясатчы абактан эртең мененки саат 10 карата чыгарылары күтүлүүдө. Оппозиция тарапкерлеринен 64 адам 29 июл күнү президенттик шайлоонун жыйынтыгына макул эместигин билдирип жөө жүрүшкө чыккан учурда кармалышкан. Алардын айрымдары акчалай айыпка жыгылса, Топчубек Тургуналиев баштаган 10 адам 15 суткага абакка кесилген. Адвокат Сартбай Жайчыбеков белгилегендей, Топчубек Тургуналиевдин апелляциялык арызын 6 августта Бишкек шаардык соту канааттандырган эмес. Абак жайдагылар ачкачылык жарыялашты. Мындай маалымат бүгүн Кылым Шамы Бейикмет уюмунун лидери укук коргоочу Азиза Абдырасулованан алынды. Укук коргоочунун Азаттык радиосуна билдиргенине караганда өлкөнүн абак жайларындагы жарандар ачкачылык акциясын өткөрүп жатканына бүгүн 3 күн болгон. Мына ушундай формадагы нарызык акциясына өлкө аймагында абак жайлардын басымдуу бөлүгү тартылып жатканын Кылым Шамы Бейикмет уюмунун анын жер жерлердеги өнөктөштөрү да ырасташкан. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова белгилегендей, абак жайлардагылар бул жолку ачкачылык акциясын Чүйдүн Вознесеновка айылындагы жаза төө мекемеси өткөн айда нарызылык билдиргендерге каршы көрүлгөн чараларга байланыштырышууда. Абак жайлардагы азыркы ачкачылык акциясы боюнча комментарий алуу үчүн Азаттык радиосу жаза өтөө мекемелер башкарманын жетекчилиги менен байланыша албады. Алим аталган мекеменин баспасөз кызматы бул кабарды ырастоодон баш тартты. Кошумчалай кетүүчү маалымат бүгүн жаза өтөө мекемелеринде иштегендердин кесиптик майрамы. Мухаммади Салимзаданы кайтарып алууга эми укуктук жол жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна баш прокурордун орун басары Сумар Насиза билдирди. Ал белгилегендей, Кыргызстандын баш прокуратурасынын өлкө жараны Мухаммади Салимзаданы өткөрүп алуу жөнүндөгү өтүнүчүнө Тажикстан тараптан баш тарткан расмий жооптун келиши менен Минск конвенциясына каралган укуктук жол жобу аяктады. Башкача айтканда, бул маселеге укуктук жактан чекит коюлду. Баш прокурордун орун басары Сумар Насизанын айтымында эми өткөрүп алуу эгер Кыргызстандын президенти, жогорку кеңеш же өкмөтү Тажикстандын президентине, парламентине, өкмөтүнө кайрылып тажик тараптан оң жооп болгон учурда гана мүмкүн. Кыргызстандын тажик улутунда жараны мурдагы аскер адамы Мухаммади Салимзаданын Тажикстандын соту 29 жылга эркинен ажыраткан. Тажикстан тарап аны Кыргызстанга өткөрүп бере албашын Мухаммади Салимзаданын аракеттери Тажикстандын конституциялык түзүлүшүнө шек келтиргендиги менен түшүндүргөн. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ээлерине тапшырылды. Кыргызстан адабият жана маданият жаарындагы эң башкы сыйлыгы бүгүн жазуучу Касат Акматовго жана опера ырчысы Элвира Асан Акуновага тапшырылды. Жазуучу Касат Акматовго сыйлык Архат роман үчүн, ал эми опера ырчысы Эльвира Асан Акуновага Травиата операсында Виолеттанын партиясын аткарган үчүн берилди. Сыйлыктын өлчөмү 50,000 сом. Өкмөт үйүндө өткөн салтанатта сыйлыкты ээлерине вице премьер министр Өктөмкан Абдуллаева тапшырды. Орчундуу жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат Улан Алымкулуулу Кыргызстан жаңылыктарына тааныштырды. Азыр болсо кезек эл аралык кабарларда. Украин президенти Виктор Ющенконун жардамчысы орус мамлекет башчысынын ачык каты агрессивдүү мүнөзү жазылган деп билдирди. Вера Ульянченконун айтымында Дмитрий Медведевдин кайрылуусу Ющенкога гана эмес, бүтүндөй өлкөгө багытталган. Орус президенти кечээки катында расмий Киев антироссиячыл саясатты жүргүзүүдө деп сындап, эки өлкө ортосундагы мамилелер жакшырмайынча Россия Украинага өз элчисин жибербейт деп айткан. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Мьянма бийлигин айыптаган резолюцияны кабыл алууну кийинкиге калтырды. Кечээ Мьянма соту Нобель сыйлыгынын лауреаты оппозиция лидери Аунг Сан Су Чини дагы 18 ай үй камагына өкүм кылган. Франциянын демилгеси менен чакырылган чукул сессияда резолюция долбоору боюнча талкуулар башталып, бирок бир катар мамлекеттер аны колдоодон баш тартышты. Мьянманын ири соода шериги болгон Кытай жана Россия буга чейин да резолюциянын кабыл алынышына каршы чыгышкан. Ингушетияда белгисиз эки адам курулуш министри Руслан Амирхановду иш кеңсесинен атып кетишти. Тергөөчүлөр кылмыштын жакында курулуш тармагында өткөрүлгөн аудитке байланышы бар болушу мүмкүн деп болжошууда. Бул тууралуу Жумуриятынын коопсуздук кеңешинин катчысы Алексей Воробьев маалымдады. Текшерүү бир катар мыйзам бузуулар, мамлекеттик каражатты кыянаттык менен пайдалануу орун алгандыгын аныктаган. Июнда Ингушетиянын президенти Юнусбек Евкуров жан кечтин жардыруусунан катуу жарадар болуп, бир нече күн мурун ооруканадан чыгарылды. АКШ деңиз күчтөрү Ауганстандын Хелмант вилаетинде талиб согушкерлерине каршы операция башташты. Ал 20 август күнкү президенттик шайлоо алдындагы ар кандай терактарды алдын алууну көздөйт. Талибандын таянычы болгон Навзат районуна америкалык 400 жана жергиликтүү 100 аскер, тиг учактар жиберилди. Анын аралыгында Кундуз вилаетинде жоочулар полиция бөлүмүнө кол салып, анын башчысын өлтүрүп кетишти. Талиб согушкерлери шайлоону үзгүлтүккө учуратуу максатында соңку мезгилде зордук зомбулугун күчөтүштү. Бүгүн Женева конвенциясынын 60 жылдыгы белгиленүүдө. Документ согуш маалындагы эрежелерди аныктайт. 1949 жылы кабыл алынган конвенция куралдуу жаңжалдар учурунда жакын жашоочуларды, туткундарды, жарадар болгон адамдарды жана гуманитардык кызматкерлерди коргоону көздөйт. Кызыл Чырым эл аралык комитети 194 өлкө тарабынан ратификацияланган документти урматтоого үндөдү. Коста-Риканын президенти Оскар Ариас H1N1 вирусуна же чочко тумоосуна чалдыкты. 69 жаштагы президент үйүндө дарыланып, ошол эле маалда ишин улантууда. Тумоонун белгилери 9 августта байкалганы менен Ариас коомдук иш чараларга кечээкиге чейин катышып келди. Жазында Мексикада чыккан тумоонун бул түрү кеминде 168 өлкөгө жайылып, соңку маалыматтарга ылайык аны 162 миңден ашуун киши жугузуп алган. Вирустан бери дегенде 1154 киши көз жумду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматына тааныштырып, микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 13 августта тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Эртең 13 августта Ысык Көл облусунда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 даража ысык. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 даража ысык болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 даража. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 17-18, күндүз 31-33 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 29 июлда президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип жөө жүрүшкө чыгып 15 күнгө кесилгендердин жаза мөөнөтү эртең аяктайт. Ал эми 23 июлда шайлоого тоскоолдук кылды деп деген айып менен Балыкчыда камакка алынган 14 адам эмдигиче бошотула элек. Камалгандардын жактоочулары бүгүн жогорку сотко арыз жиберишет. Темага кененирээк Мээрим Султангазы кайрылат.
29 июлда Бишкектин Сыдыгалиев Ден Сяпин көчөлөрүнүн кесилишинде белгилүү саясатчы Топчубек Тургуналиев баштаган жоон топ шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп митингге чыгышкан. Алар борборду көздөй жылган маалда милициянын тосмосуна туш болушуп, натыйжада жөө жүрүшкө чыккан жарандардын арасынан 70ге жакын адам камакка алынып, кылмыш иши козголуп, иш дароо сотко жиберилген. Соттун чечими менен 10 чакты жаран 15 күнгө, айрымдары 7 күнгө кармалышкан. Көпчүлүгүнө акчалай жаза салынып, жашы жете электерге эскертүү берилген. Бектин саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиевдин жактоочусу Сартбай Жайчыбеков азаттыкка билдирген оюнча 15 күнгө жазага тартылгандардын мөөнөтү эртең аяктайт. Адвокат алардын камалышын мыйзамсыз, ал эми соттор бийликтин саясий буйрутмасын аткарып жатат деп эсептейт.
Президенттик аппараттын заказын аткарып соттору 10 күндүн ичинде эгерде арызданбаса анан ошондо камаш керек болчу. Эгер алар арызданган болсо Бишкек шаардык сотуна анда бир айдан кийин камаш керек болчу. А булар болсо сразу эле камап коюп атпайбы? Законго бул карама каршы келет.
Ошондой эле укук коргоочулар менен адвокаттар камакка алынгандардын арасында нааразылык митингине таптакыр тиешеси жок, жай адамдар бар экенин билдиришкен. Жаңы мыйзам боюнча Бишкек шаарындагы уруксатсыз митинг пикеттер Репин, Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишиндеги аянтчада өтүшү керек. Ички иштер министрлиги митингге чыккандар дал ушул эрежени бузгандыгы үчүн кармалды деп билдирген. Буга чейин 23 июлда президенттик шайлоого тоскоол кылды деген айып менен Балыкчыда камакка алынган 14 адамдын тагдыры чечиле элек. Аларга Кылмыш кодексинин 3 беренеси боюнча конституциялык түзүлүшкө кол салды, шайлоого тоскоол болду, баш аламандык уюштурууга аракет кылды деген айыптар тагылууда. Кармалгандардын ичинен 13 киши кара колдогу тергөө абагында отурат. Булардан тышкары бир жума мурун кармалган бир киши Балыкчыда ооруканага жаткырылган. Ошондой эле Жогорку кеңештин депутаттары Мирбек Асан Акунов, Кубанычбек Кадыров баштаган 20 ашык киши кармалган. Алар ар кандай негиздер менен буга чейин убактылуу бошотулган. Саясаттануучу Бекбосун Бөрүбашев Балыкчыдагы окуяга калыс баа бериш өтө татаал экенин айтат.
Ошо тополоң болду, болгон жокпу? Балким шайлоочулар өздөрүнүн баягы саясий шайлоолук шайлоого тиешелүү саясий укугун короп кала алуу деп аракет кылдыбы? Бул жаран чындыгында баа бериш өтө оор. Бийлик өкүлдөрү бийлик ээлеринен анан өзүнүн административдик күч колдонуп туруп өзүнүн бийлигин сактап турганга аракет кылат. Тарыхый мыйзамдуу көрүнүш деп айтсак болот да.
Дагы бир саясатталдоочу Орозбек Молдалиев болсо, Балыкчыдагы окуя бир жактуу чагылдырылып, эл ичинде оппозиция бийликти басып алганга аракет кылды деген түшүнүктү пайда кылды.
А чындыгында кандай болгондугу ошол коомчулукка толук жетпей жатат. Аша чапкандык бар деп көз карандысыз укук коргоочулар айтып аткандыгына ишенсек болот бул жерден. Бирок эми алардын айткан сөздөрү деле кеңири жетпей атпайбы коомчулукка?
Ал эми ак жолчу депутат Бейшенбек Абдыразаков шайлоо мыйзамсыз өттү деген оппозициянын дооматтары негизсиз экенин, эл ар кандай митинг пикеттерден жадаганын Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди.
Алар кылган ишине жараша мыйзамдын астында жооп бериш керек. Бул негизи келечекте сабак болуш керек да. Элдерге баардыгына тынчтык, ынтымак, биримдик керек болду. Мына шайлоо ошону көрсөттү да.
Балыкчы окуясы боюнча камакта отургандардын адвокаттары бүгүн Жогорку сотко көзөмөл арыз жиберишет. Камактагылардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызын Балыкчы шаардык соту карап, алардын камакта калуу мөөнөтүн 25 сентябрга чейин узарткан. Ысык Көл облустук соту ал чечимди күчүндө калтырган. Эми шайлоо күнү Балыкчыда 29 июль күнү Бишкекте кармалып, абакка салынгандардын укугун коргоо талабы менен укук коргоо уюмдары 17 августта пикет өткөргөн жатышат. Бишкектен Мээрим Султангазы.
Ага толкунуда Азаттык радиосу, эми экономика темасына кайрылабыз. Жума башында Кыргызстандын улуттук статистика комитети быйылкы жылдын 7 айынын социалдык экономикалык көрсөткүчтөрүнүн жыйынтыгын жарыялап, өлкөдө акыркы бир нече жылдан бери биринчи ирет 0.8% өлчөмүндө дефляция катталганын билдирди. Дефляция деген эмне? Жалаң инфляциядан башы арала албай жаткан кыргыз экономикасы үчүн бул оң же терс көрүнүшпү? Кабарчыбыз Улан Алымкулу уулу ушул жана башка суроолор менен экономика илимдеринин доктору, Кыргызстан Түштүк Корея инвестициялык фондунун аткаруучу директору Жумакадыр Акинеевке кайрылды.
Эми дефляция деген бул жалпы жанагы ички дүн продукциянын жанагы баалардын салыштырмалуу өсүшүнө карата маселе да. Бул эми баягы биз айтып атпайбызбы, ички дүн продукция өсүп атат депчи. Көбүнчө ошо ички дүн продукциянын өсүшү бул баягы баалардын өсүшү менен такталат да. Баягы балдар өскөндө ичкидүн продукциянын жанагы эмеси өсөт да, көлөмү өсөт да. Көлөмү өсөт, ошон үчүн көп жерде баягы ичкидүн продукция мисалы 10%ке 15%ке өсө дегени менен жанагы чыгарган продукциянын көлөмү өспөшү мүмкүн да, өспөшү мүмкүн. А бул болсо баягы жанагы дефлятор деп коет. Дефлятор бул накта продукциянын көлөмү өстүбү, өспөчү деген бир бул факторду далилдечү нерсе да.
Эми Кыргызстан мисалында бул
жакшы болуп атат. Бул баягы чындап келгенде жанагындай баа түрүндө эмес, а реалдуу түрүндө өстү дегенди белгилейт да.
Айрым бир эксперттер айтып атат, бирок мына Кыргызстандын мисалында айтат, дефляция бул мунун себеби жанагы дүйнөлүк экономикалык кризиске байланыштуу дүн керектөөнүн төмөндөшү дейт да, керектөөгө болгон сурапталатын төмөндөшү.
Жок, бул эми андай да болушу мүмкүн, но негизи мындай да, бул баягы бул эми дефляторду жанагы улуттук статистикалык комитет чыгарганы. Бул баягы биздин жанагы ичкидүн продукция деп атпайбызбы, 6 айдын ичинде 1% өстү, азыр 7 айдын ичинде 1.5% деген бир чыгып атат маалыматчы.
Чыкты, улуттук статистика комитети ырастады
1.5% деп. А жанагы бир топ экономисттер айтып атат, мунун баардыгы жанагы баанын өсүшү менен ошонун эмеси кесепети болуп атат депчи. А бул болсо баягы ар түрлүү маселеси жагынан бул баягы паритет покупательной способности деген бир ошондой бир эме бар да, статистиканын бир эмеси. Ошол жагынан караштырып көрүп туруп, анан кийин жанагы реалдуу түрүндө өсүш болдубу, болбодубу деген дефлятор чыгарылат да. Бул өзү абдан мындай бирөөнү бирөөгө бөлөгөн эмес, жана инфляцияны көзөмөлдөгөн эмес. Бул абдан көп комбинациялык жанагы тарап жак наблюдениянын арты менен мындай чыгарчу показатель да. Бул жерде бул дефляторду бир топ баягы эми чындап келгенде бир топ статистикалык эмелерди эле эсептебейт. Муну болсо баягы эми биздин улуттук статистикалык комитет жанагынтип терең изилдөө жүргүзүп эсептеп чыкса, бул абдан чоң жетиштик баягы биздин статистикалык комитет үчүн.
Бирок эми биз жалаң инфляция жөнүндө угуп жүрчү элек да, анан
биз мурунтан ошо инфляция эле артынан эле жүрчүбүз да. Эми инфляциянын жанагы өспөгөнү эми өзүңөр байкадыңар го, бизде бир топ ошо жанагы бааны көтөрчү эмелер азыр мындай былтыркы жылга салыштырмалуу мындай ылдый баа менен сатылып атат да. Мына ушул эле күйүүчү май, эле чумайды алып келсек, кандайча азыр акыркы 2-3 айдын ичинде көтөрүлбөсө да, былтыркы жылга салыштырмалуу арзаныраак сатылып атат да бүгүнкүгө чейин. Ошон үчүн жана инфляция 0.6%, 1% деп ошон үчүн ошонун арты менен ошол болуп атат да.
Демек мисалы мына былтыр канча 15-20%
пайызга чейин чапарган. Эми жылдын аягына бул көтөрүлүшү мүмкүн. Биз азыр мына байкап атпайбызбы, мына бүгүн 8 эле ай болду. Эми экономикабыз 7 айды чыгардык, мына 8-ай иштеп атат да. Мынау жылдын аягында жанагы күйүүчү май, эле чумайдын деңгээли былтыркы деңгээлге жетиши мүмкүн да. Ошондо инфляция жанагынтип мына пландаштырылган 6-10%ке чейин барышы мүмкүн.
Экономист Жумакадыр Акинеев менен Улан Алым Кулуулу маектешти. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эле алык кабарлардын учкай мазмуну. Украин президенти Виктор Ющенконун жардамчысы орус мамлекет башчысынын ачык катын агрессивдүү деп сыпаттады. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Мьянма бийлигин айыптаган резолюцияны кабыл алууну кийинкиге калтырды. Ингушетияда белгисиз эки адам курулуш министри Руслан Амирхановду иш кеңсесинен атып кетишти. АКШ деңиз күчтөрү Ауганстандын Хелмант вилаятында талип согушкерлерине каршы операция башташты. Бүгүн Женева конвенциясынын 60 жылдыгы белгиленүүдө. Коста-Риканын президенти Оскар Ариас H1N1 вирусуна же чочко тумоосуна чалдыкты. Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин 2 сааттык таңкы азаттык берүүбүздү угуңуздар.
Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 уулуу түз чыгарылат.
Ал эми Ала Тоолук жаштары арналган Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 обого чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Hotbird жана Азия Сат жасалма жөндөөчүлары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары, азаттык уналгысы саат 22-ден 23-кө чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмазош жана Бурана уналгыларынын толкунунда. Ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабыга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Азыр айрым элдик окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылмакчыбыз. Молдовада парламенттик шайлоодо жеңген оппозициялык 4 партия биригип, батышка ыктаган коалиция түзө турган болушту. Бирок жаңы президентти шайлоо үчүн алар баары бир коммунисттер менен мунасага келиши керек же айрым коммунисттерди алар үчүн добуш берүүгө көндүрүшү зарыл. Ага чейин өлкөдө утурумдук өкмөт иштейт. Молдовадагы соңку саясий окуялар жөнүндө Төрөкул Дооров толугураак кеп кылмакчы.
Оппозициялык 4 башка партия биригип, Молдованын 101 орундуу парламентинин 53-ун ээледи. Алар өткөн демалыш күндөрү коалицияга биригүү чечимине келишкенин билдиришти. Бул тууралуу либерал-демократиялык партиянын лидери Влад Филат айтты. Биз шайлоочуларыбыз бизден күткөн эң маанилүү нерсени жасай алдык. Биз биригели деп чечтик. Деди Филат. Жаңы коалиция коңшулаш Румыния менен мамилени чыңдап, Евробиримдикке кошулуу келишимине жетүүгө, коррупцияга каршы күрөшүүгө, сөз эркиндигин орнотуп, экономикалык реформаны өткөрүүгө, тең салмактуу тышкы саясатты жүргүзүүгө белсенип турат. Коалиция түзүү боюнча чечим бөлүнүп жарылып турган оппозиция үчүн өтө маанилүү кадам болду. Азыр ушул 4 партиянын бири, демократиялык партияны жетектеп жаткан Мариан Луппу, өзү мурдагы коммунист жана өткөндө президентти шайлай албай калган учурда ал коммунисттердин талапкерин колдогон эле. Ошондуктан көптөгөн байкоочулар бул ирет оппозициялык партиялар бул кишиге ишенбей, коалиция түзүү планында ишке ашпай калат го деп жатышкан. Кантсе да оппозиция таарынычтарын тыйып, коалиция түзгөнгө жетишти. Бирок жаңы президентти тандаш үчүн алар кайра эле коммунисттер менен мунаса табышпаса, буга чейинки окуя кайталанып, өлкө кайра саясий туңгуюкка кептелет. Буга чейинки парламент 2 жолу тең президент Владимир Ворониндин кийин боло турган президентти шайлай албай койду. Коммунисттер премьер-министр Зинаида Гречанини шайлоо үчүн 61 добушту топтой алышпады. Натыйжада президент Воронин парламентти таркатып салып, жаңы шайлоону 29 июлга белгилеген. Азырда президентти өз алдынча шайлаш үчүн оппозициялык партияларда жетиштүү добушу жок. Кайра эле өлкөдө парламент таркатылып, жаңы шайлоо белгиленип, айтор буга чейинки окуялар кайталанбаш үчүн либерал партиялар коммунисттерден эптеп кошумча 8 добушту алышы шарт. Антпесе аналитиктер өткөндөгү окуялардын кайта кайталанышы өлкө үчүн эң эле оор мезгил болот деп жатышат. Анткени жалпы Европадагы эң жарды бул мамлекеттин экономикасы азыр араң эле турат. Эли батышчыл жана москвачыл болуп дээрлик эки жаатка бөлүнүп калды. Бирок азыр өлкө эле эмес, жаңы коалицияга бириккен оппозициялык партиялар өздөрү да коммунисттер менен соодага барыш керекпи, жокпу деген суроонун айланасында бөлүнүп жарылып атканы айтылат. Булар азыр президентти шайлоодо өздөрүнүн талапкерин чыгарыш үчүн коммунисттерге парламент спикеринин же премьер-министрдин кызматын бериши керек болот. Радикалдуу оппозициянын өкүлдөрү, өзгөчө либералдар партиясынын лидери Кишиневдин мэри Дорин Чиртуака коммунисттерге эч кандай майты коштуу жерди сунуштабай туруп эле эпке келтире алабыз дейт. Анткени коммунисттер өздөрү да бири биринен көңүлү калып ыркы кетип турат деп эсептейт.
Возможно, чтобы и сегодня, и завтра, и последующие дни.
Айрым коммунисттер бүгүн, эртең же бир сүгүнү акырындап демократиялык партияга кошула башташы мүмкүн. Бир эмес, бир топ адам келиши ыктымал. Анткени Молдовада коммунисттердин келечеги жок. Же алар президенттик шайлоодо жөн эле добушун бериши да аже эмес.
Они могут просто предоставить голоса для избрания президента.
Дейт Чиртуака. Буга чейинки парламентте оппозициялык партияларга бузуклардай карашчу. Эми бул макам коммунисттерге карата айтылып жаткандай сезилет. Азырынча коммунисттер эмне кыларын алдын ала айтыш кыйын. Алардын лидери Воронин эс алганы Туркияга кетип калды. Коммунисттер менен азыркы коалиция ортосунда маселеттешкен жыйындар деле болор элек. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Кечке азаттыктан элерлик темаларды улантабыз. Анкара өкмөтүнүн күрт маселесин чечүү максатында кабыл алган демократиялык демилгеси оппозиция тарабынан кескин сынга алынды. Түркиядан Аким Өзгөн билдирет.
Түркиянын президенти Абдулла Гүл март айында Иракка сапарга барар алдын жакын арада күрт маселеси тууралуу жакшы нерселер болот жагдай ушул бойдон сакталып кала албайт деп четин чыгарган расмий Анкаранын демократиялуу демилге деп аталган жол картасы оппозициядагы улутчул аракеттен үй партиясы МХПнын каарына кабылды. Бирок премьер министр Режеп Тайып Эрдогандын өкмөтү ПКК деп аталган жикчил уюмдун жаралуусуна жана чейрек кылымдан бери аны менен күрөшүүдө 40,000 чамасы кишинин өмүрүнүн кыйылуусуна, ошондой эле өлкөнүн 100 миллиарддаган долларга тетээ ресурстарынын бөөдө ысырапталуусуна алып келген бул түштүк чыгыш маселеси деп аталган күрд проблемасын биротоло чечүүгө чечкиндүү көрүнөт. Дүйшөмбү күнү Эрдоган партиясынын жыйынында айткан сөзүндө оппозицияны бул улуттук проблеманы чечүүдө өкмөт менен жапа тырмак бирге иштөөгө чакырды. Түркия бүгүнкү күндө демократиялуулуктун шарапаты менен ээ болгон жетишкендиктерге мынан 10, 20 же 30 жыл илгери жетише алганда өлкө бүгүн канчалык бийик макамда боло алар эле деген өкмөт башчысы Эрдоган, биздин көз карашыбыз, дүйнө тааныбыз мындайча бир проблеманы жаратууну же аны кунарсыз алкакка камап коюуну, мындайча бир маселени көрмөксөнгө салууну кабыл ала албайт. Чечим жолун торошко аракеттенген көз караштагылар келечекте өлкө баштан өткөрүүсү ыктымал кайгылардын жоопкери болушат.
Бул барыш ве бүтүнлөшмө прожесине, бул миллий бирлик, бүтүнлүк прожесине капыларыңызды.
Ошондуктан келгиле бул улуттук ынтымактуулук жана биримдүүлүк демилгесине эшиктериңерди жаппагыла, келгиле бул демилгени жапа тырмак биргелеше калыптандыралы деп оппозицияны кызматташтууга чакырды. Оппозициядагы улутчул аракеттенүү партиясынын лидери Девлет Бахчелинин Эрдогандын үндөөсүнө болгон жообу абдан катуу болду. Ал басма сөздү маалыматтандыруу жыйын уюштуруп,
Жумхуриятинин эбедий ватанында милли варлыгын коруябилмеси,
Түркия Жумхуриятынын түбөлүктүү журтунда улуттук бирдиктүүлүгүн сактап калуу маселеси бүгүнкү күндө улуттуу бир келечек маселесине айланып калды деди. Девлет Бахчели чечим, чара, жагымдуу учур деген кооз сөздөр менен өкмөт коомдук пикирди алдатууга тырышып, бул капканга түшкүсү келбегендерди болсо согуштун мыяткерлери катары кысым астына алууга аракеттенүүдө деп уланткан Бахчели мырза,
аракет партиси Hiçbir bir şekilde bu sürecin ve bu cephenin
Улуттук аракеттенүү партиясы эч качан бул жараандын жана бул фронттун ичинде боло албайт деп өкмөттүн кызматташтыгы боюнча чакырыгын четке какты.
Түркиядагы кабарчыбыз Аким Өзгөн билдирди, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр Бишкектеги веб редакторубуз Кубат Чекиров менен байланышып жатабыз. Кубат, саламатсыңарбы? Сайтыбыздын окурмандары кайсы темаларды өзгөчө талкуулап жатышат?
Рахмат Айнура. Шайлоодон кийин оппозициянын жана бийликтин тагдыры эмне болот деген суроо биздин окурмандарды катуу түшөлтүүдө. Остоон Асанат окурманыбыз: биринчиден, бийиктин саясий лидерин жаңылап жаңы абройлуу региондорду билген саясатчылардын катарына кошуу керек. Экинчиден, саясий куугунтук менен түрмөдө отурган саясатчыларды чыгарыш керек. Үчүнчүдөн, баардык патриотторду ынтымакка чакыруу керек, болбосо эл бийликке дагы жана оппозицияга дагы ишенбейт. Таластан Нурлан: эми эмне деп айтышы да билбей калдым. Койгулачу туугандар, ошол бакийип эле иштеп турсунчу, иштете койбой эле кайрадан тынчыналып жатасыңар, иштесин көрөлү. Журналисттердин маалымат каражаттарынын ролу, мааниси жеткиликтүү болбой жатканы жөнүндө Адылат окурманыбыз жазып жибериптир. Америка жана Өзбекстан өз кызыкчылыктарын коргоо үчүн баардык медиа каражаттарында жигердүү аракет кылып жатат. Биздин медиаларыбыз, журналисттерибиз кайда? Эмне үчүн алар дагы эл аралык маалымат каражаттарында, интернет сайттарда биздин кызыкчылыктарды коргоо үчүн колдон келген аракеттерин жасашпайт? Бизде деги заманбап күчтүү журналисттер барбы деп суроо коюптур Адылат окурманыбыз. Баткенге орус аскер бөлүктөрүн киргизүү жөнүндөгү маселе дагы биздин сайтта окурмандарды өзгөчө кызыктырган орчундуу тема бойдон калууда. Оштон Аскар аттуу окурманыбыз жазат: орус акелер Баткенге кайра кирсе жакшы болмок, кошунолар ошол жакта көп кыжырга тийчиле, эми кыргызды орус коргойт болуп, кошунолар мина койгонду токтотот го дейм, дейт. Сайтыбызда Нурбек Эгендин Манастын төрөлүшү кечеңдейт деп аталган жарыяланган маегине үн кошкон окурмандар да көп болууда. Алатоодон Алатоо деген деп катталган Элеман окурманыбыз минтип жазыптыр. Бул тасмада айтылган ойлорду таамай чагылдырган болсо, Нурбек чоң ийгиликке жеткен болот. Кыргыз киночуларынын кошунуна дагы бир мыкты чебер кошулган болот. Нурбекке ийгилик каалайм. Бишкектен Кыпчак атты окурманыбыз. Жаңы манасты түрүгөнгө эне керек, эне элден чыгат. Бүгүнкү эл советтик жалган баалуулуктарга суурулган маңкурт мүнөз. Мурдагы азыркы бийликти мыкчып отургандар, коммунисттик маңкурттар эч качан эл кайгысын көйгөйлөрүн көңүлүнө албайт. Алар советтик уурулар доорунун аскерлери. Советтик доордун жытына чейин тазаланмайынча кыргызда пейил оңолбойт, жаңы манас төрөлбөйт. Германиядан ширин атты окурманыбыз. Мен абдан кубанычтам. Мисалы бул жакта Кыргызстан кайда экенин билишпейт. Мен университетте чогуу окуган кыздарга айтматтын англисчеге, немисчеге которулган китептерим окуп берип чыгып атсам аябай таң калышты дейт. Айнура, биздеги ой пикирлер ушулар, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Кубат, веб редакторубуз Кубат Чекиров болду байланышта. Биздин сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит KG. Ушуну менен кечки Азаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Саат 21:00 дагы бир кечки берүүбүз ого чыгат. Берүү Прагада в студии Данмен Айнура Джекшех Залпардам. Саламат Олмаздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Азаттык плюс уктуруусун баштайт. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Жарым саат уктуруусунан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Орчундо окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Андыктан биз менен болоңуз.
Берүүнү Эленора Бешимбек кызы жана мен Сабыр Абдумомунов алып барабыз. Уктуруубуздун ирети төмөнкүчө болмокчу.
Оппозиция кайра жанданабы?
Элдин бир гана көздөгөнү акыйкаттык, чындык, анан элдин кызыкчылыгына кызмат кылган таза акыйкат бийлик.
Каржы каатчылык алыстагы мигранттардын түйшүгүн оорлотту.
Басымдуу көпчүлүгү Россиядан иштеп атпайбы. Ал жерде иш орношу абдан оор болуп калды. Жана ал жерде мурдатан иштеп жүргөндөрдүн айлыктары абдан кыскарды да. Ушундай проблемалар бар. Көптөрү баргандарга айтып келген учурлар абдан көп.
Зардалда мюнгастран суу кайнап чыгат.
Ол көп доого дары. Ысык өткөнгө да дары, суук өткөнгө да дары.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар, кызыктуу баяндар азыр кезеги менен кете баштайт. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын топтомуна беребиз.
Бүгүн жаңылыктарда Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Өлкөнүн абак жайларындагы жарандар ачкачылык акциясын өткөрүп жатканда бүгүн 3 күн болду. Укук коргоочу Айсиз Абдырасулованын билдиришинче, абак жайындагылар бул жолку ачкачылык акциясын Чүйдүн Вознесеновка айылындагы жаза өтөө мекемесинде өткөн айда нааразычылык билдиргендерге каршы көрүлгөн чараларга байланыштырышууда. Абак жайларындагы азыркы ачкачылык акциясы боюнча жаза өтөө мекемелери башкармалыгынын басма сөз кызматы аталган кабарды ырастоодон баш тартты. Дунгандарды тартипке чакырган жыйын аяктады. Анда келген бийлик өкүлдөрү бул маселени бүгүнгө чейин карай тургандыктары билдиришти. Азаттыктын кабарчысы Мирлан Токтолиевдин маалымдашынча, Израилдеги жыйынга Чүйдүн, Бишкектин жана Израилдин тургундарынан 50 киши чогулган. Ага жергиликтүү айыл жашоочулары күнөөлөп жаткан дунган тургундары да катышты. Буга чейин жергиликтүү тургундар айылда кыргыздарга дунган тургундары тарабынан басмырлоолор болуп жаткандыгын билдиришкен эле. Газ баасы боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Кыргызгаз мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Саламат Айткеев азырынча Ташкентте болгон сүйлөшүүлөрдүн мазмуну жана келерки жылга баа тууралуу эч кандай маалымат бере албастыгын билдирди. Ал Ташкентте өткөн сүйлөшүүлөр учурунда газ баасын аныктоочу жагдайлар боюнча өзбек тараптан айрым бир шарттар аталганын белгиледи. Кыргыз тарап эми ал маселелерди өз ара талкуулап алган соң кийинки жолугушуунун мөөнөтүн белгилейт. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстан көгүлтүр оттун 1000 кубометрин 240 доллардан сатып алып келет. Кыргызстандык жаран Мухаммоди Салимзоданы кайтаруудан Тажикстан баш тартты. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, Тажикстан өз чечимин Салимзода мамлекеттин конституциялык бүтүндүгүнө кол салууга аракеттенген деп негиздеди. Кыргызстандын коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери саналган Мухаммоди Салимзоданы быйыл апрелде Тажикстандын жогорку соту мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылды, тыңчылык жасады деп 29 жылга эркинен ажыраткан. Тажикстандын жаңжалынын учурунда бул өлкөдөн чыгып кеткен Мухаммоди Салимзода Кыргызстандын жарандыгын алган. Аны Тажикстандын атайын кызматтары былтыр августта Дүйшөмбү шаарда кызынын тоюна барганда кармаган. Нарында муз алдында калып жабыркаган орусиялык альпинисттер 10 күндө мекенине кайтышы мүмкүн. Куткаруучуларды даярдоо борборунун жетекчиси Калыс Ахматовдун билдиришинче, өтө оор жараталган альпинисттерге учурда номер 4-чү травматологиялык ооруканада медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Екатеринбург шаарына саякаттап келишкен туристтер Raksay Travel аттуу туристтик компаниядан гана каттоодон өтүшкөн, бирок алар жабыркагандарга жардам берүүдөн баш тартты. Учурда бул компаниядан ишмердүүлүгүнүн юридикалык жактары териштирилип жатат. 11 августта эртең менен Екатеринбург шаарына саякаттап келишкен туристтер Кытай менен чектешкен Нарын аймагындагы Кызыл Аскер чокусунун жанында муз сыныгынын алдында калып, алардын бири каза таап, үчөө оор, бири жеңил жаракат алган. Кабарлар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Айнура Жекше кызында.
Украин президенти Виктор Ющенконун жардамчысы орус мамлекет башчысынын ачык каты агрессивдүү мүнөздө жазылган деп билдирди. Вера Ульянченконун айтымында Дмитрий Медведевдин кайрылуусу Ющенкого гана эмес, бүтүндөй өлкөгө багытталган. Орус президенти кечээки катында расмий Киев антироссиячыл саясатты жүргүзүүдө деп сындап, эки өлкө ортосундагы мамилелер жакшырмайынча Россия Украинага өз элчисин жибербейт деп айткан. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Мьянма бийлигин айыптаган резолюцияны кабыл алууну кийинкиге калтырды. Кечээ Мьянма соту Нобель сыйлыгынын лауреаты оппозиция лидери Аунг Сан Су Чини дагы 18 ай үй камагына өкүм кылган. Франциянын демилгеси менен чакырылган чукул сессияда резолюция долбоору боюнча талкуулар башталып, бирок бир катар мамлекеттер аны колдоодон баш тартышты. Мьянманын ири соода шериги болгон Кытай жана Россия буга чейин да резолюциянын кабыл алынышына каршы чыгышкан. Ингушетияда белгисиз эки адам курулуш министри Руслан Амирхановду иш кеңсесинен атып кетишти. Тергөөчүлөр кылмыштын жакында курулуш тармагында өткөрүлгөн аудитке байланышы бар болушу мүмкүн деп болжошууда. Бул тууралуу Жумуриятынын коопсуздук кеңешинин катчысы Алексей Воробьев маалымдады. Текшерүү бир катар мыйзам бузуулар, мамлекеттик каражатты кыянаттык менен пайдалануу орун алгандыгын аныктаган. Июнда Ингушетиянын президенти Юнусбек Евкуров жан кечтинин жардыруусунан катуу жарадар болуп, бир нече күн мурун ооруканадан чыгарылды. АКШ деңиз күчтөрү Ооганстандын Хелмант вилаетинде талип согушкерлерине каршы операция башташты. Ал 20 август күнкү президенттик шайлоо алдындагы ар кандай терактарды алдын алууну көздөйт. Талибандын таянычы болгон Навзат районуна америкалык 400 жана жергиликтүү 100 аскер тиг учактар жиберилди. Анын аралыгында Кундуз вилаетинде жоочулар полиция бөлүмүнө кол салып анын башчысын өлтүрүп кетишти. Талип согушкерлери шайлоону үзгүлтүккө учуратуу максатында соңку мезгилде зордук зомбулугун күчөтүштү.
Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Бул биздин жаңылыктардын негизгилери гана болду. Азаттык жаңырган кабарлар баяндардын баардыгы чыпчыргасы короо интернетке жарыяланат. Дарегибиз азаттык чекит KG батпатын барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кезек негизги баянда. Кыргызстандагы оппозициянын башын кошкон бирдиктүү элдик кыймыл 17 августта жыйын куруп алдыда турган милдеттерин аныктаган жатат.
Жыйынга президенттикке талапкер болгон Алмазбек Атамбаевдин региондогу шайлоо штабдарынын жетекчилери да катышып, келечектеги иш аракеттерин аныкташат. Бирок Бектин аракетинен майнап чыгышынан күмөн санагандар коомдо арбап баратат. Бул тууралуу сөздү Бүбүкан Досалиева улантат.
Президенттик шайлоого нааразылык билдирип 29-июлда жөө жүрүшкө чыккан атуулдар кармалып, алды жарым айлык абак, арты айыппул жазасын алгандан бери бул Бектин алгачкы жыйыны болот. Бектин мүчөсү Жыргалбек Турдугожоевдин айтымында оппозициянын башкы милдети коомдун көйгөйүн көтөрүү болгондон кийин аларды ишке ашыруу үчүн стратегиялык жана тактикалык жүрүштөрүн тактоого муктаж болуп турат.
Элдин бир гана көздөгөнү акыйкаттык, чындык, анан элдин кызыкчылыгына кызмат кылган таза акыйкат бийлик. Мына ушуга карата оппозиция өзүнүн мындан аркы иштерин багыттап жүргүзөт. Мурдагы тактикалык жүрүштөр бир топ өзгөрүүгө учурайт деп ойлойм. Себептегенде жаңы саясий коомдук кырдаал түзүлдү.
Президенттик шайлоодон кийин Кыргызстан гана эмес, эл аралык деңгээлдеги саясат талдоочулар да оппозициянын бирдиктүү максаты жана стратегиялык багыты анык эмес экендиги аныкталды деп баа беришти. Алардын айрымдары оппозициялык күчтөр 2005-жылдан бери эле алдына коюп келе жаткан конституциялык реформаны жасамак түгүл түгіл, адам укугун коргоо жана өз тилектештеринин коопсуздугун камсыз кылуу жаатында чечкиндүү кадамдарга бара албайт экен. Демек оппозиция кыска мөөнөттү жеке кызыкчылыктарга гана жетеленүүдө деп жазышса, кээ бирлери буга оппозициянын түпкүлүктүү багытта ыраатуу иш жүргүзбөгөндүгү башкы себеп деп белгилеп жатышат. Оппозициячыл күчтөрү жеңилүүгө улам-улам дуушар болбосу үчүн катардагы жыйындарды өткөрө бербей, башкы максатка жол салган жаңы милдеттерди коюп, бийликтин саясий технологтору менен тең тайлаша иштеген акыл калчоо борборун түзүшү зарыл дейт саясат талдоочу Турат Акимов.
Кемчиликтерди анализдеш керек. Ошого карата жаңы анализ жүргүзүп, мозговой центр трест ачыш керек. Ошол мозговой трест центр алдын ала ой жүгүртүп, кандай ыкмаларды колдонот, кандай стратегиялык жолун салыш керек, кандай тактический приемдор, анан кандай контратака алып калышы мүмкүн, анан келечекке ак үйдөгүлөр кандай жаңы программаларды салып, буларды басмалоо үчүн иш жүргүзөт. Ошонун баарын алдын ала белгилеп билип туруш керек.
Саясат талдоочунун баамында бирок азыркы оппозиция ичинде муундар кагылышы күчтүү. Оппозиция өз ишара дымактарын баса албай турганда ири жүрүштөрдү жасап, мыйзамдуулук менен акыйкаттыкты орнотуу аракетин көрүшү күмөн дегендер арбын. Ал эми президенттик шайлоо күнү Балыкчыда 29-июль күнү Бишкекте кармалып, абакка салынгандардын укугун коргоо талабы менен укук коргоо уюмдары 17-августта пикет өткөргөн жатышат. Алар пикетке кандай каршылыктар болсо да кайра тартпай тургандыктарын билдиришүүдө. Саясат талдоочу Табылды Акеровдун баамында эл арасында 2007-жылкы парламенттик шайлоодо пайда болгон нааразылык быйылкы президенттик шайлоодон кийин ого бетер бекемделди. Эгер бийлик президенттик шайлоо алдында элдин турмушун оңдойм деген убадаларын аткарбаса жана мыйзамдуулукту камсыз кылбаса, кырдаал өзүнөн өзү курчуп, оппозицияга оңдой берди болушу ажеп эмес, дейт Табылды Акеров.
Күчкө жакындагы бийликке нааразычылыктар да болуп кетиши мүмкүн. Себеп дегенде өтө көп нерселер баада кылынган, мисалы үчүн буудайды төө бурчакты кымбатыраак калабыз деген, бул рынок экономикасынын шартында өтө таптал нерсе. Ошондуктан күздө дагы элдик нааразычылыктар көп болуп кетиши мүмкүн.
Ал эми мурун Бектин тутумунда жүргөн Асаба партиясынын лидери Советбек Жамалдинов азыр митинг пикеттерди өткөрүп, чуу салуунун ордуна бийликке конструктивдүү сунуштарды берип, аны аткарууну талап кылуу мезгили келди деген пикирде. Оппозициялык күчтөрдүн мындай пикирлерге берер жообу азырынча белгисиз. Бүгүн Досалиева, Бишкек.
Эл аралык баянга кезек берсек, Молдовада парламенттик шайлоодо жеңген 4 оппозициялык партия биригип, батышка ыкалган коалиция түзө турган болушту.
Бирок жаңы президентти тандаш үчүн алар баары бир коммунисттер менен мунасага келиши керек же айрым коммунисттерди алар үчүн добуш берүүгө көндүрүшү зарыл. Ага чейин өлкөдө отурумдук өкмөтү иштейт. Төрөкулдоров толугураак кеп кылмакчы.
Оппозициялык 4 башка партия биригип, Молдованын 101 орундуу парламентинин 53-ун ээледи. Алар өткөн демалыш күндөрү коалицияга биригүү чечимине келишкенин билдиришти. Бул тууралуу Либерал Демократиялык партиянын лидери Влад Филат айтты. Биз шайлоочуларыбыз бизден күткөн эң маанилүү нерсени жасай алдык. Биз биригели деп чечтик. Деди Филат. Жаңы коалиция коңшулаш Румыния менен мамилени чыңдап, Евробиримдикке кошулуу келишимине жетүүгө, коррупцияга каршы күрөшүүгө, сөз эркиндигин орнотуп, экономикалык реформаны өткөрүүгө, тең салмактуу тышкы саясатты жүргүзүүгө белсенип турат. Коалиция түзүү боюнча чечим бөлүнүп жарылып турган оппозиция үчүн өтө маанилүү кадам болду. Азыр ушул 4 партиянын бири, Демократиялык партияны жетектеп жаткан Мариан Луппу, өзүн мурдагы коммунист жана өткөндө президентти шайлай албай калган учурда ал коммунисттердин талапкерин колдогон эле. Ошондуктан көптөгөн байкоочулар бул ирет оппозициялык партиялар бул кишиге ишенбей, коалиция түзүү планында ишке ашпай калат го деп жатышкан. Кантсе да оппозиция таарынычтарын тыйып, коалиция түзгөнгө жетишти. Бирок жаңы президентти тандаш үчүн алар кайра эле коммунисттер менен мунаса табышпаса, буга чейинки окуя кайталанып, өлкө кайра саясий туңгуюкка кептелет. Буга чейинки парламент 2 жолу тең президент Владимир Воронин кийин боло турган президентти шайлай албай койду. Коммунисттер премьер-министр Зинаида Гречанины шайлоо үчүн 61 добушту топтой алышпады. Натыйжада президент Воронин парламентти таркатып салып, жаңы шайлоону 29 июлга белгилеген. Азырда президентти өз алдынча шайлаш үчүн оппозициялык партияларда жетиштүү добушу жок. Кайра эле өлкөдө парламент таркатылып, жаңы шайлоо белгиленип, айтор буга чейинки окуялар кайталанбаш үчүн либерал партиялар коммунисттерден эптеп кошумча 8 добушту алышы шарт. Антпесе аналитиктер өткөндөгү окуялардын кайта кайталанышы өлкө үчүн эң эле оор мезгил болот деп жатышат. Анткени жалпы Европадагы эң жарды бул мамлекеттин экономикасы азыр араң эле турат. Эли батышчыл жана москвачыл болуп дээрлик эки жаатка бөлүнүп калды. Бирок азыр өлкө эле эмес, жаңы коалицияга бириккен оппозициялык партиялар өздөрү да коммунисттер менен соодага барыш керекпи, жокпу деген суроонун айланасында бөлүнүп жарылып атканы айтылат. Булар азыр президентти шайлоодо өздөрүнүн талапкерин чыгарыш үчүн коммунисттерге парламент спикеринин же премьер-министрдин кызматын бериши керек болот. Радикалдуу оппозициянын өкүлдөрү, өзгөчө либералдар партиясынын лидери Кишиневдин мэри Дорин Чиртуака коммунисттерге эч кандай майты коштуу жерди сунуштабай туруп эле эпке келтире алабыз дейт. Анткени коммунисттер өздөрү да бири биринен көңүлү калып ыркы кетип турат деп эсептейт.
Возможно, чтобы и сегодня, и завтра, и последующие дни.
Айрым коммунисттер бүгүн, эртең же бир сүгүнү акырындап демократиялык партияга кошула башташы мүмкүн. Бир эмес, бир топ адам келиши ыктымал. Анткени Молдовада коммунисттердин келечеги жок. Же алар президенттик шайлоодо жөн эле добушун бериши да ажырамас.
Они не могут просто предоставить голоса для избрания президента.
Дейт Чиртуака. Буга чейинки парламентте оппозициялык партияларга бузуклардай карашчу. Эми бул макам коммунисттерге карата айтылып жаткандай сезилет. Азырынча коммунисттер эмне кыларын алдыла айтыш кыйын. Алардын лидери Воронин эс алганы Туркияга кетип калды. Коммунисттер менен азыркы коалиция ортосунда маселеттешкен жыйындар деле болор элек. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Элеонора жана мен Сабыр алып барудабыз. Уктуруубуз улаанат, биздин толкунда туруңуз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Карадан Кыргызстандын жаңылыктарына кайсак, кечээ Бишкекте миграция маселесине арналган жыйын өттү. Ишарага кыргыз диаспораларынын башчылары, бийлик өкүлдөрү жана эл аралык уюмдардын мүчөлөрү катышты.
Жыйында каржы каатчылыгынын мигранттарга тийгизген таасири өзгөчө сөзгө алынды. Сөз Айгүл Жүншалиевада.
Миграция маселесине арналган бул иш-чараны Замандаш ассоциациясы уюштурган. Жыйында миграциянын социалдык экономикалык кесепеттери, мигранттардын укуктарынын корголушу, кыргыз диаспоралары менен бийлик бутактар ортосундагы байланышты жакшыртуу маселелери талкууга алынды. Конференцияда каржы кризисинин мигранттарга тийгизген таасири өзгөчө сөзгө алынды. Замандаш ассоциациясынын башчысы Муктар Өмүрөкуновдун айтымында, каржы каатчылыгы эмгек мигранттарына чоң таасир этүүдө.
Албетте, азыр биздин мигранттардын негизинен басымдуу көпчүлүгү Россиядан иштеп атпайбы. Ал жерде иш орношу абдан оор болуп калды. Жана ал жерде мурдатан иштеп жүргөндөрдүн айлыктары абдан кыскарууда. Ушундай проблемалар бар. Көптөрү баргандарга айтып келген учурлар абдан көп.
Дейт Муктар Өмүрөкунов. Санкт-Петербург шаарындагы кыргыз диаспорасынын башчысы Өктөм Мамаеванын айтымында, каржы кризисинен улам жүздөгөн мекендештер жумушсуз калып, айла таппай жаткан кездери.
Эми биздин кыргыз диаспоранын алдында дагы чоң милетибиз, эми колдон келишинче мүмкүнчүлүк барынча жардам берүүгө аракет кылудабыз. Бирок дагы бул азыркы күндөгү биздин Кыргызстан мамлекети ошо өз жарандарын коргоп алууга кудуретти келип ошол чоң иштерди кылыш керек деп.
Дегени менен тышкы иштер министрлигинин өкүлү Миргазы Исаковдун айтымында каачылыктын таасири анчалык деле сезилген жок.
Биздин маалыматтар боюнча мындай чоң деле өзгөрүү жок. Кеткенда келгенде чындап айтса ойлоп атканбыз, ошо дүйнөлүк каржы кризис болгондо ошо биздин көп жарандар кайра келет кого деп, бирок көбү мисалы үчүн башка жумушка өтүп кетишти.
Дейт Миргазы Исаков. Бейрасмий маалыматтарга таянсак, учурда сыртта иштеген кыргыз мигранттарынын саны миллиондон ашты. Мигранттардын негизги бөлүгү Орусияда жана Казакстанда иш алып барат. Расмий маалыматтарга таянсак, 2004-2008 жылдар аралыгында 190 миңден ашык кыргызстандыктар Орусиянын жарандыгын алган. Азыр дагы бул өлкөгө кетип жаткан замандаштардын саны азайган жок. Орусиянын федералдык миграция кызматынын башчысынын орун басары Юрий Кушнарев ишсиз калган мигранттардын санын азайтуу үчүн атайын чаралар көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Орусияга агылган мигранттардын көбү ал жакта эмне кылаарын, канча убакыт болоорун билбей эле жөнөп кетишет. Иш берүүчү менен келишим түзүү, кайсыл бир адистик боюнча иш алып баруу жөнүндө көптөрдүн түшүнүгү жок. Каржы кризиси күчөп турса, албетте алар ишсиз калууда. Андыктан мигранттардын ишке орношууда жаңы эрежелерди иштеп чыгуудабыз. Орусияга кетүүнү каалагандардын адистиги, иш тажрыйбасы, ден соолугунун абалы, мурда соттолгону өңдүү болгон маалымат атайын базада сакталат. Мигранттар өз өлкөсүнөн чыкпай туруп, иш берүүчү менен байланышып, келишим түзөт.
Мындан тышкары чет жердеги кыргыз мигранттарынын укугун жетиштүү түрдө коргоо үчүн миграция жана калкты иш менен камсыз кылуу комитети алдында атайын агенттик түзүлмөкчү. Бул агенттик мигранттарды кесиптик жана укуктук жактан даярдоо боюнча иш алып барат. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Эми кезекте элет кабары түрмөгүнө беребиз. Анда айыл турмушун баяндаган макалалар камтылган. Берүүнү адаттагыдай эле Жазгүл Жамангулова алып барат.
Саламатсыз урматтуу угарман, алдыдагы 11 мүнөт сиз элет кабар берүүсүнөн жайкы эс алуу жөнүндө жана Чүйдүн экс-губернатор Кванычбек Сыйдановдун байлыгы туурасындагы кызыктуу баянды угасыз. Мага бул ирет ысык көлдөн Рета Нурманбет кызы жана Баткенден Жеңиш Айдаров жардамдашат. Эми теманын кеңири чыгарылышына орун берсем.
Элет кабар.
Элет кабар.
Элет кабар.
Сиз айылыңыздын тарыхын билесизби?
Сиздин аймакта эмне кеп бар?
Элет кабар.
Элет кабар. Бардык айылга барат.
Кабар
алат.
Кабар алат. Башка жылдарга салыштырмалуу Кыргызстан жайдан саратанына президенттик шайлоону коюп, эл бир топ эле саясатташып кеткендей болду. Бирок бул өнөктүк айрым инсандардын эс алуусуна анчалык деле тоскоолдук жасабагандыр. Кыргызстандагы жай саратаны, ысык көл, жайлоо, кымыз, таза аба, табияттын кооз кучагы өңдү бир катар эс алуулардын түрүн элестетет. Бирок тиричиликтин бүтпөгөн түйшүгүнө көнгөн дыйкандар үчүн жайкы саратан эмгектенүүнүн негизги мезгили делет коомчулукта. Бирок кандай болгон күндө дагы, урматтуу кагарман, биз аймактардагы эс алуу алар туурасындагы сөзүбүздү ысык көл тарапка бурабыз. Ал жактагылар жайкы эс алуу мезгилин кандай өткөрүп жаткандыгы туурасында кесиптешим Рита Нурманбет кызы айтып берет.
Ысык көлдө туристтик сезон быйыл бир айга кеч башталып, анын негизинен аба ырайынын жаанчыл болгонунан деп эсептешкен. Июль айынын 20-сына чукул күн ачылып, көл жылыган менен президенттик шайлоо, жамааттык коопсуздук уюмунун саммити өңдү, саясий окуялардан улам жайкы эс алуу сезону дароо башталып кетпей турган. Август айынын 5-теринен тарта башка өлкөлөрдөн келгендердин басымдуулугу байкалды.
Каяктан келдиңиз?
Алматыдан.
Атыңыз ким?
Күләш.
Кандай эс алып атасыз?
Бүгүн жакшы. Анын күндөр салкын болгон.
Бир талай келмебедим 5-6 жыл. Өзгерістер көп, жақсы жағынан. Кеше экскурсияға бардық, 7-8 деген жерге өте ұнады.
Сізден алдық.
Менімше бәрі де жақсы.
Рахат, жақсы сауыңыз.
Эс алуучулар бейл, көл жаанчыл болгон менен убактысын текке кетирбей, эс алуунун башка түрлөрүн ыктап, мисалы тоого жана суу үстүндө сүзүүчү кайыктарга түшүүгө кезек күтүп аткандарды кезиктирди.
А где они? Кто последний? Вот она, женщина.
Гимнастка. Билбейт. Ой, жок, маалуу айыл артуго. Мен аны мененмин. Мен кезекте эле койдум. Кечке чейин кезекте жашкам.
До вечера вас
присутствует. Скутер деген суу үстүндө тез жүрүүчү мотоциклге түшкөндөр дээрлик Алматы шаарынан келгендер экен.
Булар канча сом экен? Скутер.
5500 сом экен.
А бул кымбат па, арзанбы?
Бирөөгө кымбат болот. Бирөөгө арзан болор, бирок 5 минутка анда бир жылга удовольствие алдык кой.
Жакшы, жылга келесизби бирде?
Бир талай болуп келмегенме. Куда кааласа анда бала чагабызды, немерелерибизди алып келебиз анда. Куда кааласа жылда келебиз.
Жолда саттуу жекешкердин айтуусунда эс алуудагы бир кемчилик жолдо катар көлгө канча чакырым турган пляж, эс алуу жайлардын схемалык тартиби маалымат катары илинген эмес. Көбүнчө шайлоого байланыштуу. Мисалы үчүн Бакиев биздин президент деген өңдүү мазмундагы көрүнүктөрдөн башка ири жарнамалар байкалбайт. Ошондуктан биз бул маселе боюнча Ысык Көл райондук администрациясындагы туристтик жайлардын ассоциациясынын башчысы Талай Ороковго билдиргенибизде ал буларды айтты.
Ар бир айылда эс алуу жайлары жайгашкан жолдун жээгинде туурасы 3 метр узундугу 6 метр болгон чоң шилтерде жазылуу. Бүт эс алуу жайлардын аттары жазылуу, стрелка схемасы менен кайсынан кийин кайсы жайгашкан.
Ысык Көлдөгү эс алуу азырынча мына ушундай калыпта. Кезек кайра Бишкек студиясында. Жазгүл, сөз силерде.
Рахмат Рета. Урматтуу угарман, сиз элет кабар деп аталган уктуруудан жайкы эс алуу туурасында угуп жатасыз. Эми кезек соңку бөлүгүбүзгө келди. Адаттагыдай бул бөлүктө биз бир инсандын турмушу, кызыктуу окуясы туурасында сөз кылып келебиз. Ал эми бул жолку биздин каарманыбыз Чүй облусунун мурдагы башчысы, азыркы Москва районунун акими Кванычбек Сыйданов. Биз жогорудагы каарманыбыз менен анын байлыгы деги эле жергиликтүү бийликтин кадыр баркы туурасында сүйлөшкөн элек.
Жергиликтүү бийликтин өкүлү болуп туруп, мисалы башында туруп, губернатор болуп, аким болуп туруп, өтө чоң байлык күтүүгө болобу?
Эми мындай да, мен өзүм да айтып берейин. Мен көп жерлерде ошо чиновничий иштерди иштеп жүрдүм да. Мисалы, Нарында мен 15 жыл иштедим. Мен бир козум да жок, бир коз алып келген эмес. СКда иштедим, жанагы аким болуп иштедим, первый зам министри курулушта иштедим. Мен эч кандай байлык күткөн эмес. Анан мени ошо убактысында жумуштан алып салышты, жайлы районду өзгөрүп абдан жакшы кылды да. Анан мен бизнеске барып, мен бизнесте 4-5 жыл иштедим. Мен ушул жерден байлык действительно таптым ачык айтам. Эми ар ким ар кандай, бирок бирде таза иштесе эч кандай байлык табуу болбойт. А бизнесте болот.
А бирок азыркы кимдер таза иштейт?
Эми баары таза иштейт деп мен айта албайм.
Эмне үчүн азыркы күндө жергиликтүү бийликтерди элдер жаман көрүп, митингдерде кыркырып, сындай беришет?
Эми мында көз караштар ар түрлүү да. Биринчиден илгери баягы завод, фабрика, колхоз, совхоздор болуп турган бүт эле район аркылуу чечилчү. Азыр андай болот. Азыр свобода. Азыр 500 миң койго чейин кармагандар бар. Анан баягы эски калыпта калган кишилер айтат да, эмне үчүн чечип бербейсиңер силер? А силер деген моңтуп жүрөсүңөр машина менен, эмне үчүн чечип бербейсиңер? Эмне үчүн эчтеке кылбайсыңар деп нааразычылык ошондон. Эми чечип берейин десе бүгүнкү күндө мурдакыдай эмес. Бүгүн ар ким өз алдыга жылышы
керек. Облустун башында турган кезде эмне ишти жасай албай кетти?
Эми иштебей калган жумуштар көп.
Эмне себеп менен губернаторлуктан алынып калдың?
Мени губернатордон алган жок. Мен өзүм заявление жаздым. Мен пенсиянын возрастка келдим. Менин ордума жаш кишилерди коебуз. Курулмак сайлаштык. Мен өзүм суранып жүрүп, арыз менен келдим.
Кайрадан Москва районунун аким болуп калышынын себеби эмне?
Себеби мындай болуп калды. Мен ушул жерликмин өзүм. Внезапно ушул жанагындай улуттар арасындагы чатак чыгып кетти. Анан мен президент чакырып айтып, эмне кылабыз? Ушул жерде мындай нерсе болуп атат. Жерлик экенсиз баарын таанысыз, мен барайын мен.
Агай, тынчтыкты эми мындай түшүнүшү жолу менен чечкен жакшыбы, же айрым мисалы кээде чындыкты дагы айтып чыккан адамдарды камоо ушундай жол менен чечкен?
Жок, только тынчтык жолу менен чечкен.
Адатта сиздин кураңызга барып калган адамдардын арасында деле мисалы бийлик тарабынан куугунтукка учурап калган адамдар бар да агай. Анан ошол чектен алып караганда сиздин бийликте өтө жакшы, же болбосо мындайча айтканда сүйүктүү аким, губернатор болуп турушуңуздун себеби кандай деп айта аласыз?
Мен андай суроого мындай жооп берет элем да. Мен эч убакта бирөөгө кошомот кылбайм, кылган эмесмин. Мен жумуш сурап да барган эмесмин эч убакта.
Жөнөкөй эле суроо берейин. Сиздин үй бүлөңүз дагы ким бирөөгө кызык болушу мүмкүн да? Сиздин үй бүлөңүз, сиздин балдарыңыз, кыздарыңыз кайсы иш кылат? Сиздин жолдошуңуз кандай иш менен алек болот? Сиз кантип эс алатсыз?
Менин жолдошум врач, педиатр, азыр пенсияда. 3 кыз, 1 уулум бар. Бири дагы мындай госструктурада иштебейт. 2 кызым бирөө предприниматель болуп, өзүнүн бир кичинекей кафеси, магазини бар. 1 кызым банкта иштейт. Коммерческий банкта иштейт. Күйөө балдар экөө предприниматель, бирөө банкта иштейт. Өзүнүн уулум предприниматель болуп иштейт.
Берүүнү алып барган Бишкектен Жазгүл Жаманкулова, биз кайрадан келерки дүйшөмбүдө так ушул саатта кездешебиз.
Достор, азыр биз ушул Баткендеги Зардал айылына жакын жерден мүң астынан жумуртка бышыралчыдай болгон ысык суу тууралуу сөз кылабыз. Ушул жердин астынан чыккан. Мен билгенден Кыргызстандын көп эле аймактарында ушундай ысык суулар көп эле чыгат, булактар көп эле, мен
билем. Аябай көп. Кыргызстан бир четинен ушул ысык суу же болбосо жылуу суулар менен бизнес дагы жасаса болот, же болбосо чет элдик биздин конокторду,
туристтерди тартса болот.
Бул мисал ушул жеңиш алдыда сөз кыла турган сууда аябагандай күкүрт кычкылыгы көп.
Демек дары суу
көп. Бул көп ооруларга дарысы бар деп айтылып жүрөт. Бирок мен болгон эмесмин бул жерде.
Бирок ушул жеңиш кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун айтымында бул жер мында кароосуз калыптыр да, бакуусуз кароосуз калыптыр. Азыр ушул туурасында Жеңиш айтып бермекчи.
Баткенден 160 чакырымдай алыстыктагы Зардал айылынан 6 сааттык жалгыз аяк жол менен чоң ашууга жете бергенде мөңгү астынан күкүрт кычкылы бар суу кайнап чыгып турат. Бул суу көп дартка даба болот дешет жергиликтүүлөр. Табышмактуудай болгон аймактын ээн колутунда жалгыз жашаган Шамурат Аксакал бул суунун касиети өтө жогору. Дарыланып кетүү үчүн атуулдар жол азабына да кайыл болуп келип турушат дейт.
Бул суу ол көп дабага дары. Ысык өткөнгө да дары, суук өткөнгө да дары, кээ бир жара жүрөгө да дары. Кыскасы касиети өтө эле улуу анын. Эл берген жер экен, анан эл келип ошондо сыйынып, ошондон саят таап кетип өтөт.
Берки жанына жанындагы кичинеси эмне бул бир жака
бир кичине эшик? Ол дамкана. Ал парда отуруп сыгайын деген немедей да. Бәнеде парға отырасың ғой.
Осы жерде жерінастан таштардың арасынан бу шығады.
Соны бу шығады.
Анар үйде жағдайларға түшіш қиын екен. Ол қанша?
Ол
жолда.
Мен оның градусын точно білмеймін, себебі өлтіргенім жоқ қой. Елгері ақсақалдар айтады, сонда баяғы бор пышады, анан тұқым пышады деп үйделер. Азыр пышағы жоқ, оны білмеймін рас жері. Бұл ойыр ыстық. Көлтігі өткен жер ыстық.
Еді Шамұрат ақсақал. Бұл жерде атайын дарылау, же туристік аймаққа айланышына қаражат өтел көп сарпалады. Анткенде шарты қатал, 50 шақырымдай торасындағы қауіпті жайларға жол салу керек. Азырынша андай пландар жоқ дейді. Облыстық әкімшіліктен туризм жана инвестицияларды тарту секторына десе Құмар Бектешебаев.
Шындығында дарылық қасиет өте чоң. Мына жергілікті тұрғындардағы өзі мына облыстан тышқары аймақтардан да келіп бүгінгі күнде дарланып кетішеді. Бірақ ол жерге барыш үшін шындығын айтқанда жолы ауыр, шаты ауырақ бар жетіш үшін.
Деді облыстық әкімшіліктің әдісі Құмар Бектешебаев. Жеңіш Айдаров, Азаттық Плюс, Баткен.
Ушунмен берүүбүз аяктайды.
А достор, биздин маалымат макалалардын бардыгын интернеттен табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжем. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар. Ошондой эле биз менен телефон аркылуу да байланышууга болот. Номерубуз 3161-71.
3161-60 деген дагы номерубуз бар. Бүгүн Азаттык Плюста кесиптешим Эленура менен мен Сабыр даярдап эфирге алып чыктык. Жакшы калыңыз демекчибиз. Алдыда Азаттыктын башка берүүлөрү кетет.
Кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз.